Thirrja më hershme e Trumpit për Ukrainën, që njëjta të hetoi Bidenin, ka çuar në nisjen e procedurave për shkarkimin e tij. Megjithatë, kjo nuk e ka penguar presidentin amerikan që t'i drejtohet Pekinit. Hollësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili po përballet me procedurat për shkarkim pasi ka kërkuar nga Ukraina të hetoj rivalin e tij politik Joe Biden, i ka bërë thirrje edhe Kinës që ta bëjë të njëjtën gjë. Ai ka thënë se edhe Kina dhe Ukraina duhet të hetojnë Bidenin, kandidat i mundshëm demokrat për president të SBA-s dhe djalin e tij. Presidenti të Ukrainës Volodymyr Zelensky, sikur të isha në vendin e tij, do t'i rekomandoja të nisë hetimin e Bidenit, po ashtu edhe Kina duhet të nisë hetimet, sepse ajo çfarë ka ndodhur në Kinë është një soi e keqe si në Ukrainë, ka thënë Trump. Demokratët të thonë se Trump e ka kushtëzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën për t'i bërë presion këtij vendi që të hetoj Bidenin. Një bisedë telefonike midis Trumpit dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky e realizuar më 25 korrik ka bërë që një informator të ngrejë ankesë të komuniteti inteligjencës. Në bazë të kësaj ankese, më pas, dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët ka nisur procedurat për shkarkimin e presidentit. Por Trump ka thënë se hetimet kundër tij që mund të kulmojnë me shkarkim janë broçkulla. Në një postim në Twitter të njëjtën von, Trump ka thënë se ai e ka për detyrë të hetoj korrupsionin e dyshuar dhe se kjo do të përfshijë të kërkuarit ose të sugjeruarit e vendeve të tjera për ta bërë një gjë të tillë. Trump e ka akuzuar Bidenin dhe djalin e tij Hunter për korrupsion në marrëveshjet e tyre politike dhe biznesore në Ukrainë dhe Kinë, por pa paraqitur ndonjë provë specifike. Kur Hunter Biden është bashkuar me kompaninë ukrainase të gazit natyror Burisma në vitin 2014, janë ngritur pyetje në lidhje me një konflikt të mundshëm interesi për baban e tij. Derisa Ukraina atë botë ka qenë duke kaluar nëpër një tranzicion politik, pasi presidenti i saj prorus është rrëzuar nga pushteti, Joe Biden ka qenë njeriu kryesor i administratës Obama për këtë vend të Evropës lindore. I pyetur nga gazetarët e njëjtën se çfarë ka kërkuar si favor nga presidenti Ukrainës, Trump ka thënë: "Të jemi të sinqertë, ata do të duhet të nisin një hetim të madh të Bidenit. Është përgjigje e thjeshtë, po ashtu Kina duhet të fillojë hetimet e Bidenit", ka thënë Trump. Trump ka thënë se Biden është përgjegjës edhe për marrëdhëniet e dashura tregtare të Kinës me SBA-n. Në vitin 2013, Joe Biden, atë botë nën presidenti i SBA-s, ka shkuar për vizitë shtetërore në Kinë, ku ka takuar presidentin Xi Jinping dhe zyrtarë të tjerë kinez. Hunter Biden dhe vajza e tij janë bashkuar nën presidentit. Gjatë vizitës dyditore, Hunter ka takuar bankierin kinez Jonathan Lee, i cili më vonë është bërë partner i tij biznesi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shprehu shqetësimin për mundësinë e friksimit të votuesve serb në veri të Kosovës dhe i kërkoi misionit monitorues të Bashkimit Evropian që të jetë i pranishëm në atë pjesë të Kosovës gjatë procesit të votimeve më 6 tetor. Ai u takua sot në një delegacion të këtij misioni të kryesuar nga eurodeputetja Viola von Kramon Taubadel. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 6 tetor, përveç organizatave lokale, ato do të monitorohen edhe nga misioni i BE-s. Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar një person të dyshuar për krime lufte kundër popullatës civile. Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, policia e Kosovës ka arrestuar një person me inicialet RD i dyshuar se ka kryer veprën penale krime lufte kundër popullatës civile, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale. Sipas të njëjtit, gjykata themelore në Prishtinë pritet që ndaj personit të arrestuar të caktojë masën e paraburgimit. Në luftën e fundit në Kosovë, me 1998-99, janë vrarë rreth 13.500 persona, të pagjetur ende konsiderohen mbi 1.600 persona. Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis e akuzoi Turqin se po mundohet të shfrytëzoj krizën e migrantëve për qëllimet e veta dhe tha se Ankaraja duhet të kontrolloj flukset e migrantëve. Greqia po ballafaqohet me një rritje të numrit e migrantëve që vijnë nga territori i Turqisë. Kampet e migrantëve, kryesisht sirian dhe afgan, janë mbi populluar dhe kjo ka bërë që qeveria greke të shpallë politika më të ashpra për frenimin e tyre. Turqia ka aftësinë të kontrollojë numrin e migrantëve në Egje, nuk duhet të krijojë përshtypjen se po e shfrytëzon këtë çështje për agjendat e veta gjeopolitike, tha Mitsotakis. Turqia, e cila strehon 3.6 milion në refugjat sirian, ka kërcënuar se do t'i hap dyert për ta nëse nuk merr mbështetje për një plan të saj për zhvendosjen e 1 milion refugjatëve në veri të Sirisë. Kryeministri i Irakut Adel Abdel Mahdi tha se kërkesat e protestuesve për të dhënë fund korrupsionit janë të drejta, por theksoi se i dënon në fuqishëm trazirat e ditëve të fundit. Kërkesat e juaja për reforma dhe luftë kundër korrupsionit kanë arritur te ne, tha Mahdi në një fjalim televiziv. Kërkesat për të luftuar korrupsionin dhe shqetësimet për të ardhmen e të rinjve janë të drejta dhe ne do t'ju përgjigjemi, tha ai, por paralajmëroi se nuk ka zgjidhje magjike për problemet e Irakut. Së paku 30 njerëz janë vrarë këtë javë në protestat kundër korrupsionit dhe papunësisë. Gjendje e shtetërrëthimi është vendosur në Bagdad dhe disa qytetet e tjera të Irakut, por shumë e kanë kundërshtuar atë duke i detyruar forcat e rendit të qëllojnë me armë. Autoritetet në Hong Kong miratuan me urgjencë një ligj i cili ndalon protestuesit të veshin maska. Udhëheqësja ekzekutive e Hong Kongut Carrie Lam tha se kjo mas synon të kthej paqen në kohën kur rendi publik është në rrezik. Protestat në Hong Kong kanë nisur tash e sa muaj, fillimisht kundër një ligji për ekstradimin i cili më pas është tërhequr. Protestat më pas janë zgjeruar në fushat kundër Kinës, pasi sipas protestuesve Pekini po e rrit gjithnjë e më shumë ndërhyrjen në autonominë e Hong Kongut. Ligji i ri, edhe pse nuk pritet të miratohet zyrtarisht nga legjislatura e Hong Kongut deri në mes të tetorit, do të hyjë në fuqi mes natën e sotme. Shumë protestues kanë dalë në rrugë duke veshur maska për të fshehur identitetin nga punëdhënësit, nga frika se autoritetet mund t'ju bëjnë presion bizneseve për t'i ndëshkuar ata. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Në ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga jurojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.